Ecce quam bonum et quam jucundum habitare in capite